Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041-230-050 i 233-182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Željko Ćalić, paroh Donje Zetski. Pomaže Bog, oče Željko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Evo, oče, odavno vas nije bilo u ovoj našoj emisiji, evo, skupio se i veliki broj pitanja naših slušalaca, a danas slavimo praznik svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa srpskog, eto, uobičajeno je da ove emisije počinjemo temom praznika koje slavimo, koje smo nedavno proslavili, pa da kažete našim slušaocima nešto o svetom Arseniju Sremcu, nasledniku svetog Save na tronu arhijepiskopa srpskih.
Jeste veliki svetilnik naše srpske crkve na nebu Hristovome, sveti Arsenije, naslednik svetoga Save, drugi arhijepiskop srpski, pa nema nekih mnogo podataka o njegovom djetinjstvu, uglavnom zna se da je došao kao mladić, kao mlad čovjek u Žiču, kod svetoga Save, da se podvizao, učio od velikog duhovnika svetoga oca našeg Save i tu je ostao sve do 1233. godine, kada se zna da ga je za svog naslednika sam sveti Savo odredio, neposredno to je svoj drugi odlazak u svetu zemlju. Znamo da je taj odlazak bio njegov posljednji odlazak i da se oca nije živ vratio sa tog puta u svetu zemlju, nego je u Trnovu Bugarskoj se upokojio. Tako, znači, znamo da je on 1233. godine naslijedio svetog Savu na tronu arhijepiskopa srpski, kao drugi arhijepiskop autokefalne srpske crkve. I na njemu je ostao 33 godine, sve do 1266. godine, kada se na današnji dan upokojio u miru u Gospodu. Za vrijeme njegove vladavine, zna se da je ubjeđivao kralja Vladislava, nasljednika vladara tadašnje Raške, da Srbije, odnosno da možete se doga Save prenesti iz Trnova u Srbiju, u Mileševu, u manastirku koji je bio zadužbina kralja Vladislava i gromica našega prvog arhijepiskopa svetoga Save. Znamo da je ono išlo malo teže sa Bugarima koji su htjeli zadržati velikog svetitelja, velikog čovjeka onoga vremena kod sebe i tamo mu ukazali sve počasti kao što znamo iz Žitija, međutim, kao što se biva po Božjoj volji, tako ipak, kako i pripada, sveti Sava je konačno donešen, njegove moći su donešene u Mileševu, baš u vrijeme vladavine, znači svetog Arsenija, kao arhijepiskopa crkve naše. Pošto su to bila smutna i teška vremena, a koja to nisu, najezda Mađara i Huna odozvo sa sjevera natjerala je svetog Arsenija da on svoju arhijepiskopiju preseli u Urgovsku klisuru u Metohiji u Peći, tamo gdje danas i dan danas postoji manastir Pećka patrijaršija, sjedište arhijepiskopa srpskih, potomnih patrijaraha. U tom mjestu je stolovao sve do svog upokojenja do 1266. godine, gdje je bio i sahranjen. Međutim, posle opet najezdom drugih neprijatelja i varvara na naše prostore, Turaka, njegove mošti zajedno s narodom su donešene tada u slobodni dio ovih srpskih prostora i zemalja u Crnu Goru jer se evo čuvaju do dana današnjega, to je bilo 1737. godine. Veliki blagoslov za našu zemlju, za Crnu Goru, za naš narod, što imamo možda imamo velikog svetitelja, može slobodno reći, ako ne većega, ono jednako velikog i slavnog poput svetog Petra IV. Svetog Vasilija Ostroškog. Danas je u manastiru Ždrebovniku veliki sabor, kako je to bilo vjekovima, na današnji dan, na dan svetog Arsenija, tamo je više arhijerija koji služe svetu arhijerijsku liturgiju, sabrani sa jednim narodom, menom monahinjama manastira Ždrebovnika oko života ovog velikog svetitelja, sa molitvama da nam on pred prestolom Božijim, kao veliki ugodnik Božji, izmoli blagoslove i za naš ovaj privremeni život pun iskušenja, a naročito za onaj budući vječni i neprolazni.
Maxime Ioane,
Pitajte sveštenika.
Oče Željko, prije dva dana u petak 8. novembra proslavili smo praznik Svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog, Mitrovdan, pa da kažete našim slušalcima nešto i o ovom svetitelju Crkve Božje.
Sveti Dimitrije je veliki ugodnik Božji, velikomučenik, stradanih onoga vremena, da kažem izdisaja nezabožaškog vremena i paganstva u tada savremenom civilizovanom svijetu, u Grčkoj, u Solunu. Sveti Dimitrije, veliki vojvoda, bio cara Maksimijana, ali i potajni hrišćanin, kao i njegovi roditelji koji su od djetinjstva vaspitavali u hrišćanskoj vjeri. Međutim, on je revnosno služio svom zemaljskom gospodaru, kako to nalažu zapovijesti hrišćanske, Bogu Božije caru carevo, sve do onog trenutka kada je taj isti njegov gospodar čuo da je on hrišćanin, njegov veliki vojvoda, i tražio njega da se odrekne imena Hristovog i carstva nebeskog. Naravno, sveti Dimitrije, vaspitan od djetinjstva, znao je da je poštovao svog cara zemaljskog, ali je znao da je car Hristos carom carevima i da se njega nikako nije mogao i smio odreći. Naravno, Bog je ukrepljivao tim njegovim podvizima, bio je zatvoren u tamnicu u Solunu, u jednoj tamnici palate, koja iznad koje je kasnije podignuta jedna velika bazilika posvećena njegovom imenu, njegovom stradanju. Čuveno je žitije svetog Dimitrija i ono je vrlo opširno opisano u žitijima svetih kod oca Ave Justina Ćelijskog. Najkarakterističnije je to da je on tada uspio da pokaže, potvrdi zaista da vjera se mora nekada svjedočiti i životom i krvlju mučeničkom, i ne samo za sebe, nego je svojim podvigom i svojim molitvama i svojom revnošću za crkvu Božju, za pravdu, istinu Božju, to posvjedočio i pred drugim ljudima koji su isto tako istoga dana maltene stradili sa njim. To je bio njegov sluga Lup i Nestor koji se pominje u troparu koji pjevamo na njegov praznik. Kako je tada bilo uobičajeno, cari rimski i paganski koji su svoj život i smisao svog života zadovoljavali time što su se žigavali na drugim ljudima, na svojim neistomišljenicima, a naročito u to vrijeme, u prva tri vijeka hrišćanstva, uzima se da je sveti Dimitrije stradao 303. godine, kao i sveti Georgij i mnogi veliki mučenici crkve Hristove, na čijoj krvi izgrađena kasnije crkva Hristova, su se, kao što rekoh, zadovoljavali time što su spremali vozbe i pirovanje, tako što su dovodili neke svoje ljude poludivlje koji su se tu borili sa hrišćanima i žigavali se nad njima. Tako je pominje se u Žitju neki Lije, car je omiljeni junak, ali u negativnom smislu, se na jednoj improvizanoj pozornici koja je tu bila napravljena tim povodom izrugivao hrišćanima, bacio ih na koplja koja su bila ispod te pozornice i to naravno je uveseljavalo cara i njegove velikaše. Međutim, jedan od drugova svetog Dimitrija, Nestor, ohrabren i uzeo molitvama i savjetom svetog Dimitrija, izašao je na Megdan, iako nejaki momčić, mladić, kao što je bio sveti Dimitrije, on snažnom dvom gorosta Suliju, koji je tad bi pokazao moć Božju i kad je izašao na borbu sa njim na tom podijumu, on je samo rekao jednu rečenicu, kaže, ustajem na borbu protiv tebe u ime Boga svetoga Dimitrija, u njegovo ime. I u ime Božije, kao što si uvijek bilo i bit će, izvoljevaju se velike pobjede, pa poput Davida koji je pobjedio Golijata, tako je i Nestor uspio da zavlada Lija i da ga baci na ona ista polja na koja je on bacao nedužne i nejake ljude, hrišćane. Zaista jedno divno žitije koje svjedoči o velikoj vjeri, zaista velikoj vjeri ondašnjih hrišćana, koji su to posvjedočavali svojom krvlju mučeničkom, iz koje je kasnije izrasla naša hrišćanska i na kojoj se podigla, kao na kraju ugovornom kamenu, podigla naša hrišćanska crkva, evo i poslije 12. Naravno, mučenika je bilo u kasnim vremenima, ali nekako ovih rano hrišćanskih mučenika, poput svetog Dimitrija i svetog Georgija i svih onih koji su stradili u to vrijeme, rado sjećamo, proslavljamo ih s pravom i ukazuju veliku slavu i veliku čast kao velikim istinskim svjedocima Božijim, koji su nam posvjedočili da ništa na ovom svijetu, zaista ništa, ni čast, ni slava, ni sve ono što mu je prije tog stradanja svetog Dimitrija nudio car zemaljski, a on je sve to odbio, da bi ga na kraju u tamnici došli vojnici i kopljem proboli. Na tom istom mjestu danas je njegov sarkofag sa njegovim moštima i tu ljudi dolaze, milioni ljudi evo vjekovima, da se poklone svetom Dimitriju i da izvole blagoslove Božije njegovim molitvama. U našem narodu sveti Dimitrije i takako se slavi, slavimo ga svi, naravno svi hrišćani, a posebno ga slave oni kojima je on krsna slava i slava porodica i bratstava u srpskom narodu, a naročito kod nas u Crnoj Gori. Nemali broj bratstava i plemena slavi svetog Dimitrija kao svoga nebeskoga zaštitnika. Tako se i prije neki dan smo ga proslavili, baš ovdje u Zeti ima u jednoj krsnoj Dimitriji u selu Bijelom Polju, a ima i u Podgorici ovdje u blizini, u ovom bližem našem kraju, dvije crkve su posvećene svetom Dimitriju. To je bilo ukratko o svetom Dimitriju, treba čitati njegovo žitije, koje je zaista puno utisaka, puno impresija koji treba se što češće čitavati, ne samo jednom, da bi se njegovim primjerom ukrepljivali, da bi se onako umno i misleno i duhovno prenosili u to njegovo vrijeme i sagledavali tu veliku žrtvu tih naših duhovnih predaka, hrišćana, kakav je bio izuzetni sveti Dimitrije Solunski.
Danas je 20. nedjelja po duhovima, pa da protumačite malo za naše slušaoce evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
Danas smo čitali evanđelje po Luki koje nam govori o jednom čudesnom događaju o vaskrsenju Udovičinoga sina koji je išao u povorci i za kojim je išao veliki narod. I Hristos, kako navodi sveti Luka, sažališi se na udovicu, vidješi da ona još udovica i još gubi jedinca sina, prišao je, zaustavio je kolonu i rekao, utješio prostu majku nesrećni, rekao je ne plači, i onda je rekao mladiću naredbom svojom božanskom i slovom svojim božanskim da ustane. Mladić naučio da svih tih povrci, svih tih ljudi koji je bilo sigurno stotine, je vaskrsao i ustao i dao ga je majci njegovoj. Pokazao se time njegovu osnovnu misiju, njegov osnovni, kažemo, zadatak u ovome svijetu koji je sobom donio i sebi zadao, da pobjedi ono našeg najbližeg neprijatelja, a to je smrt. Odnosno, u smrt se pominju to zlo trojstvo koje uništava ovaj svijet i koje ga prati njegovog postanka, to je đavo, grijeh i smrt. Ali smrt kao najveću od svo troje. istovremeno simbolički mogli bi reći da udovica predstavlja sav ljudski rod i čovjeka uopšte, koji je bez Boga kao udovica, bez muža, kao ostavljena udovica koja ima tu svoju dušu, koja ima svoju dušu, koja jedinicu ili jedinca, koja umire također bez Boga, i Bog je potreban da je vaskrsne, da nam vaskrsne dušu, da naročito ono vrijeme Hristovo kada je on došao, kada je to zaista bilo na dnu, ljudski rod je bio pao moralno i duhovno na samome dnu, i bilo je potrebno zaista da Bog dođe i da vaskrsne palu ljudsku dušu ljudskoga roda. Tako je on to, kako rekao, pokazao na ovom primjeru koji smo čitali jutros na liturgiji, pokazujući time da je on gospodar života i smrti, da smo mi koji nosimo ime njegovo i njega su samo, možemo računati na tu pobjedu koju nam je on naprijed donio za nas, radi nas i radi našeg spasenja, radi pobjede nad ova tri, nad ovim trojstvom zlim koji prati rod ljudski od njegovog nastanka, nad grijehom, đavolom i smrću.
Nakon ovih uvodnih tema o praznicima naše crkve, o današnjem Svetom Evanđelju, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, slušalac kaže, spominje se često pojam ništavila, međutim, s druge strane, tvrdi se da je Bog sve prisutan u svojoj tvorevini i van nje. Pa kako to tumačite?
Pa kad pominjemo ništavilo, kad mi hrišćani, naravno, onda pominjamo ga najviše u onom momentu kada Bog stvara svijet, kaže stvara ga iz ničega, ali to ništa ne, u stvari nije da je to ništa postojalo, nego jednostavno nije samo predpostojalo nešto tvoj njegovoj kreaciji, kako navodi slušalac, i tvorevini, nego jednostavno je postojao samo Bog, vječni, neprolazni, Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. To je ono što je postojalo, a da kažemo uslovno rečeno, ništa bilo nije ni postojalo, ničega bilo, niti ništa ne bilo čega. Ništavilo u onom smislu hrišćanskom, se za ništavilo se obično kaže da je ništavilo odsustvo Božje blagodati i Božje sile, ali kako se u ovom pitanju konstatuje pravilno, Bog je svuda prisutan svojim silama i energijama, tako da to ništavilo u stvari i nema. Jedino, da kažem neko uslovno, simbolično, ništavilo je ono kada čovjek zaista poništava svoje dostojanstvo i kada se što se kaže, njegoš spušta u skotsko ništavilo, tada je to ništavilo, ima taj smisao i jedino tada ga možemo spomenuti, a naravno da je Bog svuda prisutan i da silama i energijama svojim prožima svu tvorevinu. Ništavilo u onom smislu religioznih filozofija Dalekog Istoka, poput budizma, koji uči o nirvani kao ništavilu, tako se prevodi, mada nije baš tako, da ne budemo ni suviše kritički nastrojeni, podrazumijeva da je savršenstvo i smisla čovjekovog života dostizanje nirvane, koju prevodimo, koja se prevodi kao ništavilo, kao nebiće. Naravno da to je potpuno suprotno našem hrišćanskom i učenju i vjerovanju, ne samo ništavilo, nego čovjek prizvan da bude Bog po blagodati, hvala se ti oci, i da se uzdigne do visina onih koje je izgubio u svoje vrijeme. Tako da pojam ništavila, znači, u našoj hrišćanskoj terminologiji, našoj hrišćanskoj vjeri, ima samo taj smisao da čovjek se vraća ništavilu i nebiću onda kada odstupa od Boga, od Božje blagodati, i onda kao da se vraća ono ništavilo iz čega je Bog stvorio svijet, ali kažem u suštini to ništavilo tada nije ni postojalo, a danas bi to imao taj smisao, odsustvo Božje blagodati, odsustvo Božje prisustva u čovjeku i uopšte u svijetu, onome gdje mi, ali od toga da li će to ništavilo postojati ili da li će biti Božja blagodat, opet zavisi od nas samih, da li ćemo mi biti sa Bogom ili ne daj Bože protiv Boga.
Nedavno je otac Momčilo Krivokapić odgovarao na pitanje naše slušateljke u ovoj našoj emisiji, pa u međuvremenu je došlo do još nekog razvoja situacije o kojoj je ona pitala, pa evo još jedno pitanje te iste naše slušateljke. Kaže da se njena ćerka, koja ima momka koji je stranac i nepravoslavan, u međuvremenu preselila iz stana u kome je živjela sa drugaricom kod tog svog momka. Inače, kaže, čerka sama radi i sama se izdržava, ali su ipak oni kao roditelji nezadovoljni tim njenim potezom, skrenuli su joj pažnju da ona kao pravoslavna hrišćanka ne bi smjela da živi nevjenčana sa nekim čovjekom, ali ne vrijedi, eto, čerka im kaže da ne brinu jer je taj čovjek divan prema njoj.
Pa, znate kako to pitanje, prije svega ovdje problem samo je toj djevojci, da li ona svjesna toga da je ona hrišćanka, da ona da je krštena i da koliko ona je revnosna u tome što nosi to ime hrišćansko, koliko ona zaista pojmi i spoznaje tu svoju dužnost i obavezu i taj priziv koji je prihvatila i to sjedinjenje sa Hristom. To je ono osnovno pitanje, samo njeno, ono svih nas koji smo se krstili, pa onda dalje, šta dalje u životu. Nekako, čim čovjek ne živi takvim hrišćanskim životom, liturgijskim životom, i ne vodi računa o sebi, ne, onda on je sklon da smatra divnim i lijepim i stvara neke utiske koje su isključivo plod emocija, sentimentalnosti, neke patetike, nekog romantičarskog raspoloženja, a sve to je daleko od hrišćanstva. Sve to donekle svojstveno mladosti, ne kažem, ne možemo saditi na kraj srca, ali svakako je potrebno da ona malo dublje sagleda to. Očigledno se radi o punoljetnoj osobi koja vodi svoj život, zarađuje za svoj život, kako navodi njen roditelj. Tako da onaj osnovni preduslov koji moramo podrazumijevati kod svakog jeste taj preduslov slobode. Nikoga ne možemo na silu natjerati da nešto drugo uradi, ako mi možemo možda bolje da vidimo i da rasuđujemo od njega. Ono što ostaje u ovakvim situacijama je da ne stvaramo dublje antagonizme, da ne stvaramo razdor u porodici, da pokušamo na miran način da riješimo problem koliko to moguće savjetom, ali na prvom mjestu molitvom i nadom u Boga, da Bog kome se moguće to može da promijeni u njenu korist, da Bog sigurno želi da ona prođe što manje posljedica nekih negativnih u svom životu, ne ona nego svaki čovjek. Ali poput one majke blaženog Augustina, čijem je molitvama blažen Augustin, danas ga pominjao kao blaženog, postao se jedan od otaca crkve, a prije toga bio razvratnik i bludnik, tako i je osnovna poruka svima nama roditeljima koji smo roditelji, da se mnogo više molimo da pričamo Bogu o djeci, nego da djeci pričamo o Bogu, iako i ovo drugo potrebno. Ali prvo i prvenstveno da se Bogu molimo i da Bog kojem, kažem, sve moguće će nekako to ustrojiti na njeno spasenje, da će ona sagledati, uvidjeti ako to nije korist za njenu dušu, da će se nešto promijeniti. Ali, kažem, mnogi su tu faktori, pitanje kako je ona odrastala, u kakvom vaspitanju, da li je odgajana odgajana u crkvi Božjoj kao hrišćanka, kad je krštena, i sve to ima neke svoje posljedice. Kažem, najvažnije bi bilo za roditelja da se Bogu moli, bilo je mnogo tih primjera u istoriji naše crkve, ima ih i danas, od materinske molitve i roditeljske molitve su mnogo moćne, su iskreno čistoga srca, iako su roditelji pravi istinski hrišćani koji su prvo sa sobom raščistili neke svoje možda nedostatke i slabosti, grehovi, strasti riješili, i onda pokušavaju sada mogu pomoći svome djetetu. Tako, ali kažem, pouzdanje i nada u Boga, da molitva u Boga poput majke blaženog Augustina, koja, kažem, eto, od jednog razvratnika napravila oca naše crkve.
Evo pitanja našeg slušaoca, oče Željko, koja je razlika između duhovnika i ispovjednika? Da li je bitnije da jedan hrišćanin ima duhovnika ili ispovjednika? Da li svaki hrišćanin mora da ima i duhovnika i ispovjednika, i o čemu da govori jednom, a o čemu drugom, i koji od njih daje blagoslov za sveto pričešće?
Najbolje bi bilo da objedinimo, što nekako se i podrazumijeva, i po prirodi stvari je jasno da ispovjednik i duhovnik bude jedno te isto lice, da isti sveštenik, čovjek koji će voditi računa o našem uzrastanju duhovnom. U nekim izuzetnim prilikama postoji ta mogućnost, i ona je, da kažem, moguća da se od bilo kog sveštenika ispovjedim, ako to nalaže neke okolnosti, neka hitnost i tako. Ta praksa je obično bila u uobičajena na Svetoj Gori, gdje je bilo puno ovih staraca koji su bili prosti monasi, ali koji su imali ogromno duhovno iskustvo, i onda su mnogi i monasi i ljudi vjernici dolazili kod njih na duhovne savjete, na ispovijest, a onda su oni opet odlazili kod nekih sveštenih monaka koji su čitali različite molitve po ispovijesti kod ovih duhovnika. Međutim, to su u nekim izuzetnim prilikama. U što se tiče naših ovih, da kažem, urbanih sredina i parohija i manastira, svakako da je najrazumnije i najpodesnije i najzahvalnije za svakog hrišćanina da ima jednu osobu i kao duhovnika i kao ispovjednika. Ne može duhovnik biti nešto posebno, a ispovjedniku se ispovjedati, a s duhovnikom razgovarati. Duhovnik mora dobro poznavati naše biće, naše dubine, našeg srca, i njemu su one najviše otkrivene. Osim posle Boga, duhovnik je naš otac koji nas najbolje poznaje. Zato i on najbolje može da suđe o nama, šta nam je potrebno u tom trenutku, da li da se pričestimo ili ne, da li da uradimo neku drugu stvar koja nam može biti na korist. Zato je vrlo bitno da to bude jedan čovjek, jedna ličnost, da se ono odabere, da to bude razumno, da se ne ide od sveštenika do sveštenika, duhovnika do duhovnika, misleći da to zavisi od duhovnika. Naravno da je bitno da je duhovnik trebao iskusan čovjek u duhovnim stvarima, jer kako će pomoći drugom ako nije sam okusio i izborio se sa istim tim problemima ili se bori, ali najvažnije je to kako mi pristupamo se toj tajni ispovijesti i odnosa prema duhovniku. Taj odnos treba da bude jasan, konkretan, to ne treba da bude neki odnos neke velike pristrasnosti u nekom sentimentalnom smislu, nego jednostavno to treba da bude odnos zaista duhovnika kao autoriteta i nas kao oni koji se ispovjedamo i njima i slušamo ih i bivamo im besprekorno poslušni. To je najbolja kombinacija i najbolji odnos i sagledavanje tog odnosa prema duhovniku. Znači da bude objedinjeno i duhovnik i ispovjednik, najbolje da bude jedna ličnost.
Slušalac pita kako da budemo revnosni, a da ne upadnemo u prelesti, kako da nam svakodnevica ne zakloni bogočežnjivost.
Pa revnost je velika mudrost, veliki podvig. Kroz mnoge nam nevolje valja ući u carstvo Božije, kaže Sveto Evanđelje. I zaista je to tako, revnost se treba steći, revnost se treba izboriti, treba revnovati u dobru. Revnost, kad kažemo revnuje, revnost, čovjek je biće koje revnuje u svakom smislu, ali on može kao dinamično biće revnuje u dobru ili u zlu. Uvijek je naša duša, naše biće na toj razmeđini, na granici između jednog i drugog. Zato revnost po dobru treba uvijek da nama hrišćanima, i to je naša obaveza, da se trudimo, ali kažem, revnost i dobro se sa mukom zadobija. Jer zlo činiti to nekako činimo po inerciji, po svojoj slaboj prirodi i po njenoj sklonosti ka lošem i ka zlu. Dok za dobro treba i tekako da se oznajmo i pomučimo, da mnogo isklečimo, da mnogo isplačujemo, da pokažemo veliki trud i veliku žrtvu pred Bogom da bi se udostavili blagodati Božije i da bi nam Bog dao da revnujemo u dobru i da ta revnost nas radu ispunjava blagoslovima i blagodatnim silama Božije. A to važi za svako vrijeme, pa i za naše vrijeme, iako možda ovo vrijeme kao nijedno drugo prepuno sablazni i prelesti. Sama riječ prelest znači laž, obmana, zabluda, a pre je prefiks koji mu daje još na težini, pa je, ne dovoljno reći samo laž, nego velika laž, ogromna laž, naročita laž je prelest. To znači da ovaj svijet nam nudi raznovrsne laži i prelesti kojima želi da nas odvoji od Boga živoga, od našega životnosnog istočnika, od onoga od našeg podobija i zadatka da postanemo sinovi Božiji, da se podobimo kroz Hrista u Gospodu, da budemo Bogovi po blagodati, kako kaže Sveti Otci. Znači, revnost se mora vježbati, revnost se trenira, revnost se ne zadobija preko noći, revnost za dobro, nego kroz veliki trud, veliko odricanje, odricanje na kraju samoga sebe i svoje volje i poštovanje samo ispunjavanjem volje Božije, koja je jedina savršena volja Božija.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o današnjem misionarenju naše srpske crkve i da kažete nešto o tradicionalnom u našoj vjeri i ko zastupa mišljenje da crkvu treba na neki način modernizovati.
Pa možemo biti zadovoljni sa sa, što se tiče misionara naše crkve u ovim zadnjim decenijama 20. i početkom 21. vijeka. Misija naše crkve je intenzivirana, podignuta je mnogo veći nivo nego što je to ranije bilo, naravno s pravom i zbog okolnosti u kojima naša crkva obitavala, to je vrijeme bezbožnog komunizma i ateizma koje je zaista sputavalo crkvu, i ne samo našu srpsku crkvu, nego uopšte crkvu i rusku i rumunsku i bugarsku i sve crkve kojima je bio podvaljen taj komunizam, koji je imao za cilj da umanji autoritet hrišćanske pravoslavne crkve na istoku. Međutim, prolaskom, Bogu hvala, te pošasti te velike nesreće 20. vijeka koja je zadesila ove pravoslavne narode, danas crkva ruska naročito je, to je mnogo veća crkva i moćnija u svakom smislu, ali i naša crkva srpska čini velike napore da prvo misionari u svom narodu koji je bio zapušten u ono vrijeme, to je njen prioritet, ali i da izađe iz okvira svojih nacionalnih granica i naroda i zemalja i da se okrene i drugim narodima, što uveliko radi na svim kontinentima. Naša srpska crkva je zastupljena, ima na svim, sem ako na dva, južnoameričkom i afričkom, nema svoju eparhiju, ali ovo baš trudom našega mitropolita, naše mitropolije, nekako dar Boži da on se potrudi u Južnoj Americi, tamo u državama Južne Amerike, Brazilu, Argentini i drugim državama, da se tamo formira i naše parohije Srpske pravoslavne crkve, tamo je pošto veći broj sveštenika koji tako polako rade jedan zaista ozbiljan apostolski posao na tim prostorima. Vladika Raš je bio i prošle godine i tamo je, eto, dobri su utisci, on je primljen od naših tih iseljenika, kojih ima nemalo tamo na tom južnom kontinentu, američkom, ali i ove druge narode autohtone tamo koji žive vjekovima. Tako da, što se tiče misije crkve, ona je intenzivna, nisu ni laka vremena, za misiju potrebe su mnogi faktori i kućnosti, ali eto, Božjoj pomoći, što se kaže, crkva naša se trudi, svi se moramo truditi, tu smo svi obavezni da misiju crkve sprovodimo svako prema svoje moći u svome mjestu, u okolnostima u kojima živimo, počeo od nas samih, od naših najbližih i tako, pa onda redom do kraja svijeta i vijeka, se kaže. To je obavezna jedna osnovnih dužnosti Hrišćanske pravoslavne crkve, da misionari, da svjedoči Hrista među svim narodima, kako nam je to poručeno u Evanđelju po Mateju, koji prenosi Hristove riječi, kad kaže: idite, krštavajte sve narodovi u Oca i Sina i Svetoga Duha. To je Evanđelje se čita, kao što znamo, na svetom krštenju. Znači, naša je dužnost i obaveza da to svjedočimo svim narodima, i to potvrđuje, pokazuje širinu naše pravoslavne vaseljenske crkve apostolske, koja ne zna za granice i koju nikako ne možemo sputati i zaokružiti i zaključati u neke nacionalne i državne okvire, nego ona mora iz njih izaći, jer upravo je ono što ona to ima, tu silu energiju, ne može zatvoriti, nego se mora naširiti što dalje do kraja na kraj ovog zemaljskog Božijeg šara. Što se tiče modernizma, puno se priča o tom nekom modernizaciji crkve, međutim, to je tako jedan grub izraz i nepriličan, ne pripada sa što znači moderan. Evo, sama riječ moderan je modernsko porijeklo i kaže nešto što, po tim se podrazumijeva nešto što je sadašnje, današnje, koje je u duhu novog vremena, savremeno, koje ima obilježenje čega novoga i tako, neko odgovara najnovijem ukusu ili shvatanju, i to se podrazumijeva i u književnosti, umjetnosti i kulturi uopšte, i koje nosi obilježenje nekog novog doba. Ali sve to moderno je u stvari moderno što traje trenutno, i ta moda se mijenja, što se kaže, što je to sezonski. Tako da se to ni u kom slučaju, ni u kom smislu ne može odnositi na crkvu, da je crkva je nadvremena, svevremena, ali i savremena, i ona sve ono što je korisno za nju i za njenu misiju koristi sve savremena tehnološka dostignuća u komunikacijama, u svemu, u tehnologiji, sve ono što je korisno, a sve je korisno ako ga upotrijebimo na korist spasenje za svih nas, ona naravno to koristi, ta moderna sredstva koja su u stvari sredstva koja crkva koristi. U tom smislu crkva naravno da koristi sredstva koja su sad moderna i u upotrebi, i naravno da je u tom smislu ona ne može se nazvati moderno, nego je ona uvijek savremena i ona je uvijek ispred svog vremena. Mi ne možemo nikad svrstati u sadu neke naše okvire i naše mjere i naše standardne kriterijume koji su savremeni i trenutni, a to znači upravo moderni, nego ona je, kao što rekao, sve vremena, nadvremena, savremena, ona svoje vječne sokove crpi iz eskatona, tako da to samo, to moderno možemo primijeniti samo u tom smislu da upotrebe određenih sredstava kojima bi ona to olakšala sebi tu svoju, našto na prvom mjestu misiju svoju, svoju, eto i kao što vidimo Svetigora je radio, pa imamo i na sajtu, jedan od najviših sajtova na internetu je sajt naše mitropolije, sve mi to koristimo, sve to dano čovjeku na korist i Bogu hvala da mi to koristimo, ali to ne znači da ako neko želi da kaže da je to time modernizavano, onda u redu, to prihvatam, ali kažem, crkva nadilazi vrijeme, ona pripada vječnosti, jer onaj koji je osnovao, on je onaj koji je iz vječnosti, koji nam daje tu dimenziju i da je mi živimo vječno. Tako da nama jedan trenutak, jedan moda, jedno trenutno zadovoljenje, jedan koje je ta, danas do sutra, ne znači apsolutno ništa, sve u onoj mjeri koliko to možemo iskoristiti za ove više uzvišene duhovne ciljeve.
Blagoslovi duše moja, Gospoda, blagosloven jesi, Gospodi, Gospodi Bože moj, vozviću sam i si. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Evo oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca, ima li danas savremena kultura elemente pseudoreligije?
Naravno da ima, nažalost. Sama riječ kultura, kult, je također dubljeg duhovnog značaja, ali sve se to danas zloupotrebljava, što je također u modi, ovo kako ranije rekao smo. Sama riječ kult znači gajiti, poštovati, ili poštovanje Boga, pobožno poštovanje, znači poštovanje s njih obreda vjere, vjeroispovijesti, visokog poštovanja, dizanje do oboženja i tako dalje. Međutim, ta riječ se zloupotrebljava na najgori mogući način, što se ono što nije dostojno oboženja i tog nivoa poštovanja poštuje i smatra se pseudolažnom kulturom, jer kultura sama po sebi također znači nešto njegovanje, nešto odgajeno, nešto što je vrijedno. Ali sigurno da se slažemo s tim da današnja kultura ima odlike i svojstva pseudoreligije, kao što je to imao i komunizam, kao što danas to ima ovaj kapitalizam, sva ova evroatlantska, kako je zovu, civilizacije i sve njene tekovine, i time se nameću narodu kao jedna svojstvena pseudo kultura, pseudo nauka i umjetnost, sve to po tim služi toj takvoj pseudo religiji i pseudo kulturi. I to je svojevrsno novo zlatno tele koje se vaja od tih od te eminencije zapada i ljudi koji to podržavaju, tako da nažalost to je bilo i bit će to još u Mojsijevo vrijeme, pa napravimo tu analogiju sa zlatnim teletom još u vrijeme jevrejskog starozavjetnog biblijskog naroda. Također uvijek je to se tele nekako ponovo vraćalo kada se zaboravi na Boga, kada civilizacija kakva je evropska, koja je izgrađena na hrišćanskoj kulturi, ona danas se nje odriče. Nigdje su tim ustavima te velike Europe koje, eto, moramo se da se integrišemo, htjeli ne htjeli, se ne pominje ni Bog, ni ime Božije, sve su to neka prava, slobode, sve se tu manipuliše i spekuliše sa raznim pojmovima, visokoparnim, humanim i tako. Međutim, to je jedna, da kažem, ista priča, nisu ničemu u tome originalni, samo kopira ono što se već desilo u istoriji od ljudskoga više puta i uvijek se to pokazalo kao nešto što je unaprijed osuđeno na propast, jer u sebi ne sadrži sjeme riječi Božije, sjeme istine i pravde Božije, istinske čovječnosti, a da istinske čovječnosti nema bez istinskog poštovanja Boga i Božije pravde i onoga koji je stvorio sa ovaj svijet i sve nas i dao nam i slovesnost i razum da ga poznamo i da se upravljamo po onome što nam je usađeno u naš kod, naše duše, našeg uma i našeg morala i etike. Danas, evo, vidjeli smo, svjedoci smo, da ne ponavljamo šta se sve dešava, dokle je došlo ta pseudokultura koja promoviše javno i ponosi se s onim što se vazda stidjelo od toga, ali kažem, ništa novo, jer se to onaj ko je vjernik, ko se trudi da živi po zakonu i po Božijem, zna i čita se to pismo, zna da je davno, hiljadama godina unazad isto to radilo i dešavalo i da je Bog kažnjavao takve stvari, da se to nekako samo po sebi je destruktivno i autodestruktivno. Ali eto, mi smo dužni da se Bogu molimo za sav svijet, za mir u svijetu, za jedinstvo u svijetu, jedinstvo u Hristu i u Bogu i u istini i pravdi Božjoj, koja jedina daje istinsko čovještvo onako uzvišeno moralno kako su to znali da vrednuju naši preci, naši sveti preci. U svakom slučaju naše je da se molimo, da to prepoznamo, da vidimo, da nas to ne prevari, da ne mislimo da je to kao što se predstavlja u ime čovjeka i za čovjeka, a da je na jedan najbolesniji, najbizarniji, najperfidniji, najmorbidniji način promovisano ono što je nezdravo i bolesno, promoviše se kao zdravo, kao prosperitetno, kao progres, kao napredak, a hrišćanstvo se odbacuje kao nešto nazadno i retrogradno, kao nešto što je prevaziđeno. Sada je to po onom bosanskom inkvizitoru, nije nam Bog se, mi možemo sami. Pa evo vidimo plodove gorke, plodove još će biti gorkih plodova od takve nauke, od takve kulture, kako nam se nudi.
U Svetom Evanđelju Gospod naš Isus Hristos kaže onom bogatom mladiću: ako želiš savršen da budeš, razdaj svoj imanje svoje i imat ćeš blago na nebu. Pita slušalac, da li se ove riječi mogu odnositi isključivo na one koji žele da idu putem monaškog života, i da li su u stvari monasi bliži savršenstvu od onih koji žive porodičnim životom izbjegavajući grijeh?
Ta priča o bogatom mladiću zaista upečatljiva evanđelska priča koja nam jasno nedvosmisleno svjedoči i govori da je svo bogatstvo ovoga svijeta ništa i da je to samo prah i pepeo, jedna paučina, nažalost za koju se svi mi ljudi vrlo često po svojoj slabosti vežemo, poput ovog bogatog mladića koji je navodno ispunio sve zapovijesti koje su nažalene starozavjetnim zakonom, ali eto, kad je Gospod rekao: dobro, ako si se ispunio, prodaj sve što ima, daj siromasima, pa hajde za mnom. To nikako ne znači da je bogatstvo samo po sebi zlo. Samo riječ bogatstvo je izvedena iz riječi Bog. Znači, Bog je taj koji daje bogatstvo, i to bogatstvo se daje ne samo da bi neko to u tome uživao i to doživljavao kao idol i kao strast svoju i robova tome, nego da to podijeli s onima koji nemaju i time pokaže svoju milostivost i svoje bogoliko lice, da liči na Boga. Budite milostivi kao što je milostiv Otac vaš nebeski. To je zapovijest Božja koju treba da ispunjavaju, a naročito bogataši, kažem, ti bogataši koji su u stvari bogataši i oni koji imaju imanja, materijalna bogatstva i ona i ova vremena, ali ako oni to samo za sebe zadrže, ako po svaku cijenu žele da su bogati, sačuvaju to svoje bogatstvo, onda su oni probaju toga bogatstva i onda bojati se da to bogatstvo više nije njihovo vlasništvo, nego će prije biti da su oni vlasnici toga bogatstva, da je bogatstvo vlasnik njih samih, što je onda naravno po logici stvari jasno da to bogatstvo nije na koristi samim tim ljudima, osim što je prelesno, osim što šteti njihovu dušu, stvara podozrenje kod drugih ljudi. I zato je Hristos rekao: prodaj što imaš, ne samo prodaj i daj siromasima, nego kaže: hajde za mnom. U ime veće bogatstva ti Gospod kaže njemu: odrekli se manje bogatstva, a evo ajde za mnom, a ja ću dati, imat ćeš bogatstvo na nebu. Znači, Gospod uvijek daje, ne traži od nas da se odričemo nečega radi odricanja, radi negacije, nego nam traži da se odričemo nečega što je mnogo neuporedivo manje, da bi nam dao ono što je neuporedivo veće. To je najslikovitije prikazano u ovoj priči, u kojoj Gospod pozivao bogatog mladića da se odrekne svoga bogatstva, jer znajući i vidjeći, sagledavajući ga srce kao Bog sveznajući, sve vidjeći, da je on svojim srcem itekako privezan za bogatstvo i da je ove druge zapovijesti navodno lakše bilo ispuniti nego odreći se tog svog velikog bogatstva. Kaže on: ode tužan jer bješe veoma bogat. I onda Gospod dalje objašnjava svojim učenicima koji su to sve čuli i vidjeli, kaže: evo kako je teško bogatom ući u carstvo nebesko, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatom ući u carstvo nebesko. Time Bog želi da kaže koliko je to bogatstvo i srebroljublje opasni pagubno za čovjeka i da ga se treba odricati u tom smislu što ne poništavati bogatstvo, ne ako čovjek ima darove i mogućnosti i nasljedstvo neko, da sve je to dar Boži, ali da se ne veže srcem u toj mjeri da ne želi da to sa nikim podijeli. Onda je to jedan opasni egoizam, jedno opasno stanje duše i svijesti toga čovjeka koje to dovodi do toga da on uopšte ne želi da razmisli, da rasudi šta mu se nudi, niti želi od te svoje zasvjećene svim bogatstvom da sagleda i vidi da mu se nudi veće, neuporedivo, neizmjerno veće bogatstvo, koje mu Hristos kaže: ajde za mnom, pa ćeš imati blago na nebu, tamo gdje moljac ne jede, rđa ne kvari i lopovi ne potplavaju kradu. To je ono bogatstvo koje Bog pripremio onima koji ga ljube. Ali nove riječi Hristove da bogatove teško ću carstvo nebesko, apostoli, jer su oni uglavnom bili siromašni ribari, ali isto tako se i za malo čovjek može vezati. Uglavnom se čovjek veže za ono što ima, a mašta o nekim nedosežnim visokim dometima, ali svakako može biti vezan i za male stvari i ostrašćeno s njima robovati. Tako apostoli pitaju svoga učitelja, kažu: pa ko se onda može spasti? Znajući i sami da oni, iako siromašni, iako imaju malo, za to malo nekad nekako se vežu srce previše. kao i svi ljudi. Pa on kaže, ljudima je to nemoguće, a Bogu je moguće. Zato je ova priča tako upričatljiva i zaista je Bogu mnoge bogataše, Bog koji su poznali Boga, živoga istinu, toga Bog preobratio i oni su postali veliki svetitelji, hrišćani, mučenici kroz vjekove. A što se tiče pitanja savršenstva, puta monaškog i supružničkog i porodičnog, koji je savršeniji onaj koji kod jedne i druge strane dostignu to savršenstvo. Znači, uopšte, teži je put, da kažem, uslovno rečeno, monaškog života, ali gledano u savremenom svijetu, pitanje šta je teže, ili u ovom svijetu biti porodično, ili biti u manastiru. Svakako je teže onome koji istinski uđe u borbu sa svojim strastima, sa samim sobom, kada ustane u rat protiv samoga sebe, to je najljučiji, najsuroviji rat koji čovjek može da vodi, ali koji je jedini opravdani rat i koji donosi, koji Božijom pomoći donosi čovjeku vjenac, vječni vjenac pobjede. Tako da to uopšte nije važno, to su puta, dva puta i priziva Božja čovjeku ili monaški ili porodični život, ali bitno je da mi na tom putu zaista se pouzdamo u Boga, da idemo putem Kristovim koji je put istina i život i da se trudimo što koliko je do nas da ostvarimo svoj cilj svoga života, to je da zaista dostignemo u zajednicu sa Bogom živim i sebe i svoju porodicu ili svoju bratiju, je bitno. Tako da, a put kojim ćemo ići, to Bog određuje. Teško je taj priziv, je samo treba ga dobro oslušnuti, čuti da on zaista bude priziv na koji ćemo odgovoriti, da li jedan ili drugi, ali važno je da to bude priziv Boži. A čim je priziv Boži? Pa bez obzira da li je jedan ili drugi, onda je on dobar, on je blagosloven i treba ga se držati sa ozbiljnošću, prihvatiti to na što nas Bog priziva, a onda redom dalje u borbu uzeti put koji vodi u vječnost, jedan i drugi. Zato što je put odricanja, put samopoštovanja, put velike borbe sa samim sobom, sa svojim strastima, sa svojom gordošću, svojim egoizmom, i na jednom i na drugom putu predstoji ista borba, ista su sredstva za borbu, post i molitva, uzdržanje, pokajanje. Ništa tu nema različito, niti ima poseban neka različiti način borbe za jednog ili za drugo, nego potpuno isti, identični način, tako da samo do toga na što nas je Bog prizvao. Tako treba oslušati glas Boži i da njega se držati.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Evo nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita, oče, na osnovu čega đavo ne može da se pokaje, a čovjek može?
Pa ako zlo je, s jedne strane, kako uči naša sveta crkva i predanje sveti oci, nedostatak zloupotreba dobra. Ali s druge strane, ono je realna sila i energija usmjerena protiv dobra koje se sa njim bori. Čovjek je po prirodi složeno biće, jer ima dušu i tijelo, znači dvojedino biće, psihofizičko biće. A priroda anđela je jedna jednostavna i nepodijeljena. Zbog jednostavne prirode u njima ne može biti podjela između dobra i zla. Oni su ili sa Bogom ili protiv njega. Anđeli jedno, su jednom kušani tada kada je Lucifer ustao u pobunu da bude, da se uzdigne, kaže uzdići su se nebo i bit ću kao Bog, svjedočan sveti prorok Isaija. Taj ispit tada, na tom ispitu i kušanju, su anđeli jednom pali za svata, dok su oni drugi naravno ostali sa Bogom. I oni su vjerojatno imali taj ispit na koji su prošli, a dok ovi anđeli koji nisu prošli nazivaju se palim anđelima ili demonima. Zato je njima nemoguće pokajanje i zato oni žive u neprekidnom protivljenju Bogu. Satana, sama riš Satana koji je vođa ili Lucifer koji je bio lučenosac i sjajni arhanđel Boži, postao je Satana protivnik Boži i klevetnik. Jer sam unutrašnji sadržaj demona je mržnja prema Bogu. To je njegov identitet, njegovo ja. I u stvari mržnja prema Bogu, ali mržnja gigantske snage, intenziteta i dimenzija, kako ne može čovjek pojmiti. To je ogromna mržnja, ona ljubav koja je trebala da bude tako uzvišena, anđelska ljubav, kad se kaže za ljubav, kad želimo napravimo neku poređenje, onda obično kažemo anđelska ljubav, čista i sveta, a kao anđelska. A ovdje se desila druga krajnost, suprotnost toj ljubavi, a to je ogromna i neizreciva mržnja prema Bogu. A zašto prema čovjeku? Zato što je čovjek kao dvojedino biće sastavljeno iz duše i tijela, ima tu mogućnost da griješi, da pada, ali i da ustaje, da se kaje. To mu je dato u ovom kratkom životu kao psihofizičkom biću. Zato demoni, pali anđeli nemaju mogućnost pokajanja, a čovjek ima tu mogućnost i to je osnovni razlog zbog čega demoni toliko napadaju ljude i mrze ih, zato što imaju tu mogućnost koju su oni trajno izgubili.
Slušalac pita, da li kroz mitarstva prolaze samo hrišćani i šta se posle tjelesne smrti dešava sa onima koji nisu hrišćani?
Pa pitanje mitarstva, ako na osloženije pitanje da kažem, mitarstva su u stvari više ovako ime simboli tog našeg predstavljanja Bogu i našeg odlaska na pred lice Božje, na sud Božji privremeni. Mitarstvo koje će biti posljedno pro svakog čovjeka bit će ono mitarstvo i ona slabost i grijeh koja bude dominantna u tom čovjeku i koja bude prepreka da on uđe u carstvo nebesko. To će biti, naravno, sveti oci su to nazvali mitarstvima, carinama, carinarnicama na kojima demoni stoje i čitavaju naše grijehe. Međutim, ukoliko mi hrišćani, želimo da ne suočimo se sa demonima na tim mitarstvima pozvanim, jeste to da se pokajemo za svoje grijehe, da iskoristimo tu veliku i zaista mogućnost neizrecive ljubavi Božije, da možemo da se pokajemo, da tim kroz pokajanje iskreno ispovijest očistimo svoje sagrešenja i pripremimo se za susretanje sa živim istinitim Bogom. Naravno da Bog, naš Bog, hrišćanski Bog Isus Hristos je sudija tvorac, kod njega je sve stvoreno što je stvoreno i on će biti jedini sudija vaseljene, s tim što će se drugim nehrišćanskim, nepravoslavnim narodima suditi prema onome u čemu jesu. Po riječi Božju, u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi. Njima će suditi po savjesti, u onome u čemu su bili, to je tajna Božja, to samo Bog zna kako će im suditi, ali mnogo je važnije za nas hrišćane, pravoslavne, da se mi pripremimo, jer smo mi upoznati sa istinom i punoća istine u našoj vjeri, pravoslavnoj hrišćanskoj vjeri, a to nas obavezuje i podiže odgovornost na jedan vrlo visok nivo koji moramo zadovoljiti, jer onaj kome je mnogo dato, od njega će se mnogo i tražiti, dok od ovih drugih stražiti mnogo manje.
Kakav odnos pravoslavlje ima prema savremenom duhovnom stanju čovječanstva? Da li se može dati neka opšta slika o tome?
Pravoslavlje i pravoslavna vjera i pravoslavna crkva i pravoslavlje imamo ne uopšte, nego konkretan stav prema čovječanstvu. Čovječanstvo je kolijevka naroda, Božja tvorevina, tu žive ljudi, grešni, naravno svi, i dužnost je pravoslavne crkve da to, koliko je nama u našoj moći, s Božja pomoći, mijenja. Naravno da je ovo vrijeme naše nekako samo po sebi, nam se čini da je teže, da je stanje gore, međutim bilo je teških vremena, bilo je velikih ratova, bilo je svega u istoriji i svako vrijeme je nosilo svoje breme, kako kaže naš narod mudro. Tako je ovo naše vrijeme i ne treba se mnogo opterećivati opštom slikom čovječanstva. Ovaj svijet prolazi, oblič ovoga svijeta prolazi, dolazi novi svijet, dolazi jedna nova realnost, jedna nebeska realnost koja je ovdje već prisutna u liturgiji na svetim tajnama crkve naše, u predukusu, ali i ono što je obećao Gospod i rekao da će doći njegov drugi dolazak i da će zemlja obnoviti, da će sve ovo proći i da će novo nastati. Tako da mi tom novom težimo i trudimo se da predukus tog novog, budućeg, eskatološkog, novog, nepropadljivog, netruženog, onoga što će biti, onoga što je Bog obećao i što će dati ljudima koji će naslijediti zemlju, mi svjedočimo da i danas i u ovom trenutku i u ovom i ovakvom svijetu kakav god on bio. Naše je to dužnost i obaveza, tako da je to najkonkretnija stvar i najkonkretnija obaveza svih nas hrišćana, pravoslavnih, da to svjedočimo Hrista, rastetom i vaskrsloga, onoga koji će ponovo doći, koji obećao će doći i dati onima koji su dostoje nasljedstvo na toj novoj zemlji, preobraženoj zemlji, s preobraženim ljudima, zemlji koja će imati drugo obličje, obličje vječnosti, gdje neće biti ni boli, ni žalosti, ni uzdisanja. Sve je to ono što je Bog obećao i već ispunio i dao nam kroz svoju krsno-vaskrsnu žrtvu i to je ono čime mi živimo, što treba da istinski svjedočimo. Ne, da se mnogo bavimo opštom stanju u svijetu, svijet je takav kakav jeste, ovaj svijet u riječima Hristovim u zlu leži i kaže, što kaže naš sveti vladika Petar II. Petrović Njegoš, svijet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Sve to je znao i Njegoš, znamo i mi, i to je vas da bilo tako i vas da će biti, ali opet prizvani smo da svjedočimo Hrista vaskrsloga i da govorimo poput velikog svjetitelja naše pravoslavne crkve, prepodobnog Serafima Saronskog, radosti moja Hristos vaskrse. On je tako pozdravljao svakoga čovjeka koji dolazi kod njega, svjedočeći radost naše vjere. To je ono što nam nekako hvali, to je ono što treba da neprekidno govorimo, da time prije svega živimo i dišemo i da to svjedočimo svim ljudima ovoga svijeta, i prijateljima i neprijateljima, i znanima i neznanima, i našega roda i drugih roda. Sve su to stvorenja Božja, sve su to ljudi Božji, od jednog smo kosti, od jedne krvi Adamove. Tako da radost vaskrsenja Hristova treba da bude naš osnovni imperativ kojim ćemo svjedočiti sebe ovome svijetu, ali to prvo moramo sebe ubijediti da je to tako, sami vjerovati u to istinski, nepokolebljivo, da bi drugi vidjeli kad to vide, a vidimo to po svetim ljudima koji to svjedoče i kojima onda ljudi hrle ne gledajući više to stanje radosti vaskrsne koju ljudi znaju da svjedoče, ono što sveti ljudi koji su prošli kroz podvig očišćenje i usavršili se po svom hrišćanskom životu i podvigu, vidimo po njihovom primjeru koliko je ta radost vaskrsenja privukla ljudi. To je ono što hvali čitom svijetu, naravno zapadnom svijetu i uopšte svijetu van pravoslavlja, a i nama samim. Tako da opšta slika svijeta je takva kakva je i nije ona promijenjena od iskoni, a ono što je novo u ovome svijetu je Hristos i njegovo vaskrsenje. E to treba da svjedočimo čitom svijetu i to je naša osnovna uloga i naš imperativ hrišćanski koji treba da ispuniti.
Da li bi današnji pravoslavni hrišćanin trebao da ima znanja i iz psihologije kao nauke i da li ona uskladiva se hrišćanstvom, pogotovo što se u Rusiji u posljednjim decenijama objavljuje pregršt knjiga u vezi ove teme?
Pa nam u pravoslavlju, pravo da kažem, nije baš toliko neophodna psihologija kao nauka. Mi imamo već psihologiju otaca, podvižnika, psihologiju predanja naše crkve. To je tako da kažem pravoslavna psihologija, ako ćemo tako da je nazovemo. Ona psihologija kao nauka, ona u onom profanom smislu kako se ona izučava, pravo da kažem, tu ima više štetnoga nego korisnoga za čovjeka i za spasenje ljudsko, ali može, ukoliko su ti psiholozi i ljudi koji se bave psihologijom vjerujući ljudi, onda može da bude od korisnika, kako je to ipak nauka, ne treba pomalo žavati, ali obično se kaže, psihologija nauka o duši, a prva osnovna lekcija u toj istoj psihologiji da, da duša ne postoji. Znači, to je jedna kontradiktornost, jedan apsurd koji je svojstven tim naukama koje su nekako od onih svojih osnivača koji su, da kažem, više je bilo oni koji nisu baš bili skloni vjeri i religiji, nego su onako bili više anti religiozni ateisti, ali bilo i onih naravno koji su bili hrišćani i trudili se da nekako uklope u svoju nauku i vjeru hrišćansku i hrišćansku psihologiju. Da li je nama kao vjernicima i vjernicima uopšte potrebna, neophodna nije, ali nam je neophodna svetotačka psihologija, svetotačko iskustvo, svetih otaca, predanje naše crkve koje je puno i prebogato, baš upravo to problematio naukom o duši. A šta je naša vjera hrišćanska nego nauka o duši, uzvišena nauka o duši, našem spasenju o Bogu, o tome da smo mi bogolika stvorenja, da smo ikone Božije i sve one metode i sve ono iskustvo koje nam svjedoči to naše predanje sveti oci je nauka nad naukama. Tako da ovo može biti od koristi onaj ko umije da to iskoristi i da ono što je korisno i dobro izvuče iz te psihologije kao nauke, knjige treba objavljivati, sigurno za to danas ima tih psihologa koji se bave psihologijom kao naukom, koji su hrišćani, koji su nekako uspjeli da izvuču ono što je dobro iz psihologije kao nauke, ove profane psihologije, mislili da uklope u našu svetotačku psihologiju i naše svetotačko predanje. Tako da te strane je korisno, ali nije neophodno, jer mi već prije psihologije, prije njenog osnivanja kao nauke znamo za i za dušu i za nauku o duši i to je osnova našeg učenja, našeg bavljenja, naše pažnje, upravo naša duša, naše unutrašnje biće, onaj unutrašnji čovjek srca svakog od nas, kao kaže apostol Petar.
Kada Gospod Bog u svom otkrivenju kaže svetom Siluanu Svetogorcu, drži um svoju adu i ne očajavaj. Šta je time mislio Gospod? Znači li to da treba čovjek da misli na ad, da ne zaslužuje bolje mjesto od ada zbog svojih nezasluga i grehovnosti, ali da se opet nada u milost Božju, i da li se to odnosi samo na podvižnike ili na sve hrišćane? Zar nije lakomisleno previše se nadati u Božju milost, a nikad kako se ne ispravljati ili samo s teškom mukom napredovati?
Prvo, podvižnici su svi hrišćani. To je ono što, a on, naravno, naš slušalac vjerojatno misli na monahe, podvižnike, pustinjake. Opet, to je jedna vrsta, jedan podvig teži, veći i ozbiljniji, naravno, ali svakako da mi uspijemo svojim moćima i snagama i okolnostima u kojima živimo i vremenu u kojima živimo, isto moramo biti podvižnici. To je ono što se podrazumijeva za svakog hrišćanina i na njega se odnosi. A ova rečenica koja se veže za svetog Silvana Atonskog upravo znači ovo što slušava dobro konstatovao, da drži svoj um o adu i ne očajavaj. Znači da naš um, naše biće samo po sebi, po svojoj grešnosti, palosti, strastima, jedinu perspektivu ima u adu i to bi bilo zaista očajno i došlo bi do beznađa i do očajanja. Ali ovaj drugi dio ove rečenice i poruke, ono što nam uliva u nas optimizam, ali kaže ne očajavaj zbog toga što je Bog došao na svijet i da on došao da pobjedi upravo ušao i u sam pakao i slomio vrata pakla i pokazao nam da je on gospodar i od pakla, ali ne očajavajmo zato što je Hristos pobjedio i đavola i smrt i pakao i grije i budimo uz njega, i to je jasno potpuno i našem slušalcu koliko mogu da vidim. A primjer svetog Serafima Saroskog također se može dovezati na ovu rečenicu, na ovu poruku, jeste kad kaže da me stave, kaže, i u punu sobu crva, ja bi samo mislio Hristu vaskrslome koji je pobjedio smrt, kaže, ne bi mi ništa smetalo i ne bi mi bilo neugodno, zato što se sjećao samo njega i njegovoga vaskrse. Tako da je ova rečenica zaista duboka i misaono i duhovno, i da je istinita za svakog od nas, može se primijeniti za svakog od nas, i očekuje se da i mi, ne samo sveti Siluan Atonski koji je to primijenio u svom životu i podvigu na Atonskoj gori, nego i mi koji smo u svijetu i ovdje svi se držimo ove poruke, da držimo um svoju ladu da ga ne bi preuznosili, da bi um koji obično ima to svojstvo se preuznosi nad nekim čak slabostima, kamoli na vrlinama, nego da držimo ga u ladu, da znamo da sami po sebi, pogoda smo da roditi pametni, ništa ne značimo bez milosti Božije. Jer što se kaže, kako kaže apostol Pavle, najviše proročke riječi, milost Božja je sve. Kaže, to nije onome koji hoće i koji trči, nego u Bogu koji miluje. Ali opet, ovaj drugi dio pitanja, da li je lakomisleno uzdati se samo u milost Božju? Naravno da nije lakomisleno, treba se uzdati u milost Božju, ali ne samo, nego nam je Bog dao razum, dao nam je rasuđivanje, da mi upravljamo našim razumom, da ga prosvjetljujemo svjetlošću Hristovog vaskrstenja i da onda znamo kako treba da upravljamo u svom životu. Znači, a lakomislenost je jedna zaista mana koja čovjeka ne može daleko odvesti. Poznati onaj primjer kada je onaj jednostavno se potapalo i tu je bilo neko stanovništvo i sad su ono čancima ljudi se bježali od potopa, od nevolje, od nezgode koja ih je zadesila i jedan se čovjek tu našao koji je rekao, ne, ja ne idem, meni će Bog spasiti. Čavac dolazio i drugi put i treći put i molili su ga ljudi da uđe, pa dobro kaže, uđe, evo, svi smo izašli, šta sad se ti praviš pametan i tako. Međutim, on je bio uporan, istan u tome, ja neću, kaže, da idem sa ostrova, meni će Bog spasiti. Međutim, očigledno je bilo da će to ostrovo biti potopljeno i da on tu, što kaže, zadesila ga smrti, kao posle smrti on pita samog Gospoda i kaže, šta bi ovo, Bože, kaže, ja sam se pouzdao u tebe, a kaže, ipak udavi si, zadesi me smrt. A onda mu Gospod odgovara, pa kaže, da, kaže, nisi poslušao, tri puta sam slao čama za tebe, a ti nisi htio da poslušaš. Eto, to je, treba razumno da rasuđujemo, da koristimo darove velike, a naravno razum naš, koji je veliki dar čovjeku i koji ga izdvaja iznad sve tvorevine, ali taj razum mora biti budan, dubok, mora biti prosvećen, da znamo da i mi učestvujemo u svome spasenju u ogromnoj mjeri, da se uzdamo milost Božju, naravno, ali ipak moramo, iako se kaže, uzalud ne spava stražar i čuva grad koga Bog ne čuva, ali ipak mi moramo stražariti nad gradom, nad svojom dušom, nad svojim srcem, nad svojim umom, neprekidno, da bi nam onda milost Božja i briga Božja i ljubav Božja bila pomoć i da bi onda to nekako bilo u jednoj sinergiji, u jednom zajedništvu. Onda će nam biti to na korist.
Da li oče budućnost, ako je zamišljamo kao zemaljsku sferu i kategoriju, kao takva ne postoji, nego se ona formira na osnovu naše realnosti, i da li su carstvo Božije i drugi dolazak Hristov u stvari ona prava istinska budućnost za one koji se toga udostoje?
Naravno da nikakva zamišljanja budućnosti, ni realne ni nerealne, se ne treba da nas opterećuju, nego budućnost koja je obećana, ona je već prisutna, to smo rekli malo ranije, u liturgiji, u svetoj evharistiji, u tijelu i krvi Hristovom, u svetim tajnama crkve, u krštenju, gdje se rađamo duhovno za život vječni, u svim svetim tajnama koje su jedna, u stvari jedna sve tajna crkve naše hrišćanske pravoslavne. I taj dolazak budućnosti već je tu. Onaj koji dolazi, onaj koji je došao, koji dolazi, koji je već tu. Znači, Gospod je već prisutan, naravno što u svetoj liturgiji, on je već tu, on je već sa nama i samo je do nas da li ćemo biti dio te i takve zajednice. A budućnost koja dolazi, to je ona budućnost koja će biti, to smo isto malo čas govorili o tome, nova zemlja, novi Jerusalim, novo nebo i nova zemlja, kako je obećao Gospod preko svetog Jovana Bogoslova u otkrovenju, obećavajući da će da svojim drugim dolaskom donijeti tu novu zemlju i novo nebo. Ali do tada također u svetoj, nije naše sad samo da iščekujemo da budemo tu, nego naše je sad i tekako da ovdje u ovom životu dok traje ovo kratko naše životni, da se u njemu tekako učestvujemo u dočeku tog dugog dolaska Hristovoga na taj način što nećemo samo čekati to nekoj stanici, nego ćemo jednostavno učestvovati u tom njegovom drugom dolasku već sada ovdje u predukusu u svetoj evharistiji u liturgiji i na taj način se pripremati za taj njegov drugi dolazak i za tu budućnost bolju, svjetliju i vječnu budućnost neprolaznu koju nam je Bog obećao. Znači, moramo se pripremati i već pomalo učestvovati kao svetitelji Boži, kao evo i danas proslavljamo svetog Arsenija, jer na njegove mošti svjedoče da je ta radost, da je te budućnosti, vječnosti, eskatona, carstva Božijega i zajednice i zajednice. Sariva se nije upravo tu došla i tu je prisutna kroz svetu liturgiju, kroz svete moštine svetih ugodnika Božji, koji nam svjedoče da je on već tu sada i uvijek, i rekao je, evo ja sam s vama u 17. početka vijeka. To je on rekao Gospod, znači on je uvijek s nama, sada već ovdje, nevidljivo prisutan Duhom Svetim u svojoj crkvi, u liturgiji, u svom narodu, onima koji su kršteni, prisutan i obitava tu među nama i sa nama i u nama.
Možemo li se, Oče, i na koji način duhovno uzdignuti iznad svakodnevice?
Pa naravno da možemo, mada ta naša svakodnevnica je naša svakodnevnica. Malo je ta riječ uprošćena i banalizovana. Svakodnevnica znači svaki dan našeg života. Nije baš samo svakodnevnica, nego je svaki dan novi dar, novi dan Boži koji nam je dat, da u njemu budemo bolji, da u njemu napredujemo, da u njemu Boga proslavimo, da mu se zahvalimo za sva dobra, da izmolimo sve blagoslove za sebe, za svoje bližnje, svoj narod. To je naša svakodnevnica. U njoj živimo, radimo, ali od nas zavisi koliko ćemo mi tu svakodnevnicu i kako vam činiti. I kako će ona biti, zavisi od nas sami. Ako zamišljamo svakodnevnicu kao neko životarenje, premošćavanje vremena, onda to nije dobro. Onda je to po onoj narodnoj što kaže krade Bogu dane. A Bog nam nije dao dane da ih krademo od njega, nego da ih iskoristimo na svoje spasenje, na spasenje svojih bližnjih. I da to ne bude samo neka svakodnevnica, nego da bude svaki dan dar Boži, novi dar Boži je svaki dan. I treba tako da doživljavamo i da u njemu damo svoj doprinos koliko je do nas, da posvjedočimo da je zaista Bog s nama i da gdje god da smo na poslu, u porodici, s prijateljima, svojim dostojanstvenim ponašanjem kao hrišćani, potvrđujemo na tu vječnu neprolaznu istinu da je Bog s nama i da je Emanuel s nama, kaže Bog je s nama i da je svaki dan nove potvrde te velike neprolazne istine.
Po svetom Ambrosiju Optinskom borba sa strastima se računa kao mučeništvo pred Gospodom. Kako čovjek da se danas izbori sa raznim strastima u svijetu koji je pod raznim pritiscima i kako da sačuva moći od raznih sueta i nečistih scena, pita slušalac.
Tamo, kaže Sveto Evanđelje, Gospod, tamo gdje je srce vaše, tamo je blago vaše. Sačuvat ćemo i sebe i drugi od sebe, tako što ćemo čuvati da ne gledamo sa blažine stvari, da se trudimo da naš život usmjeravamo i on treba i ođelskim zapovijestima da to zaista bude tu, da ne bude samo formalni površ, nego da uložimo veliki trud da se uzdignemo iz te sadašnjosti, da, odnosno od onoga što nudi, onog što je loše u našoj sadašnjosti. Ta naša sadašnjost je naša i svih nas jednako. Ali moja sadašnjost je pada samo meni i ja je formulišem, ja je definišem, ja je oblikujem onako kako ja želim i hoću po svojoj slobodnoj volji, po svojoj slobodi Bogom danoj. Tako da, ako sam hrišćanin, ako se podrazumijeva da smo hrišćani, ako želimo da živimo hrišćanskim životom, onda samo treba da živimo tim životom i tako je bilo u sva vremena i u današnje vrijeme i uvijek će tako biti. Sve zavisi od nas, naravno, zavisi od milosti Božije i pomoći Božije, ali od toga šta ćemo mi izabrati, da li ćemo se pouzdati u sebe, da li ćemo upasti u kolotečinu ovoga svijeta. Sam Gospod kaže, vi niste od ovoga svijeta, nego ja izabrah od ovoga svijeta. Zato niste od ovoga svijeta. Zato, i to je vrlo jasno, šta to znači. Znači da živimo u ovome svijetu, ali da smo tu kao stranci, kao prolaznici, oni koji su tu samo da posvjedoče, poput ovih velikih mučenika i velikih svetitelja Božijih, i mi smo na to prizvani da posvjedočimo da ovaj svijet nije idealan, da ne postoji raj na zemlji, da svijet zavisi od nas i kao što reče naš važno počeći patrijarh Pavle, ako je vrijeme neljudsko, a mi ljudi i naš život ljudski, naši postupci ljudski, onda će i vrijeme biti ljudsko. A ako je vrijeme ljudsko, a mi naši postupci neljudski, naša djela, naše riječi, naše misli, onda će i vrijeme postati neljudsko. Znači, mnogo zavisi od nas. Mi nismo svjesni koliko težinu i odgovornost nosimo na ovome svijetu. Sva priroda jeca čekajući da se jave sinovi Boži, kaže prorok. To je naš zadatak, da postanemo sinovi Boži i da u ovome svijetu to posvjedočimo. A to se postiže podvigom i trudom i samoodricanjem i svjedočenjem da ne može se lako biti dobar.
Thank you. Oče Željko, naš slušalac pita da li je naivnost grijeh?
Riječ je evanđelska, kaže budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Znači, mudrost zmije bez golubinje blagosti i bezazlenosti je opasna i vrlo opasna. Stvara, toga su svjedoci u našoj najnovijoj istoriji. Da mudri ljudi koji nemaju bezazlenu golubinju su postali veliki zločinci i tirani koji čine velika i nečovječna djela. A opet, bezazlenost golubinja, bez mudrosti zmije je ta naivnost. Tako da možemo reći da je grijeh u tom smislu što čovjek zaluta, što će čovjek po svojoj naivnosti zalutati i pitanje, pa eto, obično je tu briga Božja uvijek izražena kod ljudi koji su naivni, smatraju se su to dobri ljudi. Ako tako uzmemo u obzir dobri ljudi koji po nekoj naivnosti tako ponekad malo pogriješe i skrenu s puta, nekad manje, nekad više, ali treba se držati ove pouke evanđelske da zaista budemo mudri kao zmije, jer zmija je mudra, ali opasna. Ali da budemo bezazleni, ne budemo zmije otrovnice, nego da budemo da opet s jedne strane ta mudrost bude protkana ovom bezazlenošću golubinjom. Tada to je prava istinska mjera čovjekovoga dostojanstva i čovjekovoga bića. Ali naivnost se ponekad može dovesti čovjeka u situaciju da zaista odne negdje daleko, neko straputi su neki čersoka, pa tako da se dovedu neka druga teža duhovna stanja koja onda mogu biti grešna. Zato treba se čuvati.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta su to Božje opomene i na koji nas način njegova bezgranična ljubav opominje?
Pa to je Božja pedagogija prema nama i želja Božja da svako spase. I ona se opominje na ovaj ili onaj način svakoga prema njegovoj potrebi, prema onome što on vidi, jer kaže čudni su putevi Gospodnji. Nekoga Bog opominje na ovaj, nekoga na onaj način, kroz razne opomene, ali uvijek su one po mjeri Božjoj onolike koliko je čovjeku potrebno da ta opomena probudi, da ga trgne, da ga probudi poput onog bludnog sina, da ga opomene, kaže kao bludni sin, da ustane, da se trgne i da se sjeti otkuda je i čije, i da bi mogao kasnije da se vrati Bogu. I zaista je to njegov, to je plod bezgranične ljubavi Božje. I kad mu se vratimo poput onog bludnog sina, on nas odjeva u haljinu najljepšu, daje nam prste na ruku, vraća nam ono dostojanstvo iskupljeno. Zato je ponekad potrebno, poput onom, iako je onom bludnom sinu iz one evanđelske priče vrlo poučano, mudre, duboke, otac dao svoje imanje znajući, otac je ovdje u stvari Bog naš, a mi njegovi sinovi, znao da će on to rastočiti sa bludnicama i u razvratnosti, ali je znao da mora proći taj put i doći do dna, da bude čuvar svinja i da gladuje dok gleda svinje da jedu one žirove, da bi mogao da bi shvatio, i ali isto tako znao po svom sveznanju da će se probuditi, da se pokajati. I zaista se bludni sin probudi iz tog sna, iz te laži u koju je upao sam svojom voljom, i vratio se. I dobro je to što se on vratio svom ocu s pokajanjem, rekavši idem, makar ću da se javim ocu, da tražim za njih oprosti i da budem jedan od slugu njegovih, pa ću bar imati hleba da jedem, neću biti kao ove svinje. I neću, i koliko čovjeka taj pad, i to ponekad Bog dopušta da čovjek zaista padne tako nisko da bi iz te nicine sagledao sebe tako istinski, realno, da je ništavan, da je slab, da od odlazak u tuđu zemlju, kaže budni sin, ode u tuđu zemlju gdje nema njegovog očinstva i brige njegovog oca. A tuđa zemlja je ona zemlja u kojoj nema Boga našega, u kojoj smo mi samo lak prijem demonski, lak prijem svojih strasti i svojih slabosti. To je okusio budni sin, i tu nam je Bog pokazao primjer kako i mi ponekad moramo okusiti neke gorke plodove da bi se vratili nazad. Ona nje došao ovaj čašu meda, još niko ne popije da je čašom žuči ne zagorči. Jer ta čaša meda ište čašu žuči, da bi čovjek sagledao sebe istinski, jer mogu bi to slatko med bi možda da doveo neku drugu krajnost, drugu opasnost koju ne bi izašao. Ovako, ta žuč koju čovjek popije, manje ili više, to Bog određuje koliko će kome dati tu pedagogiju i koliko će koga ispitati i provjeriti, otrijezniti, zavisi od Boga i od čovjeka, na koga se to odnosi, ali svakako je bitno da se on na kraju vrati svom ocu, jer otac ga čeka svakog od nas sa onom novom haljinom, najljepšom haljinom sa prstenom, da mu vrati dostojanstvo izgubljeno, koje mi po svojoj slabosti, po svojim i svojim nedostacima nekako vrlo često i svakodnevno gubimo, ali se pretraćamo. Daj Bože da svaki od nas bude kao najbludi sin, da se vrati ocu svome i da vrati svoje istinsko dostojanstvo, što je cilj našeg hrišćanskog života, da budemo sinovi Božiji, a ne da živimo u tuđoj zemlji gdje nema Boga, gdje nema brige i ljubavi očeve.
Oče Željko, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigora.
Hvala i vama na pozivu i nek Bog blagoslovi sve slušalce Radio Svetigora.
Hvala oče, hvala u ime naših slušalaca. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras je odgovarao protojerej Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.